zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Zdeňka Kuchyňová. Kraje žádají poslance, aby hlasovali pro vládu. Premiér Rusnok umělcům nevyhoví a Jiřího Balvína z čela kultury neodvolá. České dálnice by mohly být až o pětinu levnější. Kraje podporují vládu Jiřího Rusnoka. Většina hejtmanů vyzvala poslance, aby kabinet ve středu podpořili. Argumentují tím, že se s vládou úředníků lépe domluví. Více Martina Zpěváčková.
Hejtmani, kteří ve většině regionů hájí barvy sociální demokracie, tvrdí, že jsou při jednání s ministry po dlouhé době opět rovnocennými partnery. To je podle nich důvod, proč by Rusnokova vláda měla dostat šanci.
Jsme přesvědčeni, že Česká republika teď potřebuje udržovací kabinet, který zvládne běžnou správu země.
Říká šéf Asociace krajů a druhý muž ČSSD Michal Hašek. Stranický šéf Bohuslav Sobotka ale Haškovo nadšení nezdílí. Na výzvu krajů reagoval slovy, že kabinet nemá dostatečnou sílu, aby potřebné změny dokázal prosadit. Neopírá se totiž o sněmovní většinu.
Tato vláda nemá šanci na to, aby změnila jediný zákon, který prosadili pravicové vlády.
O postoji k vládě strana rozhodne v úterý odpoledne.
Ministr kultury Jiří Balvín bude i nadále šéfem rezortu. Premiér Jiří Rusnok ho neodvolá i přesto, že ho o to otevřeným dopisem požádali umělečtí šéfové činohry a baletu. Podrobnosti má Michaela Vetešková.
Premiér Jiří Rusnok ve 20 minutách radiožurnálu odmítl vyhovět požadavkům zaměstnanců příspěvkových organizací a šéfa rezortu v Nosticově paláci i dál úřadovat nechá.
To nejde o kulturní obec či o kulturní frontu, to jde prostě o princip. Není možné, aby zaměstnanci příspěvkových organizací, a to ještě jednotliví zaměstnanci příspěvkových organizací, tady odvolávali či instalovali ministry. To je prostě absurdní představa.
Podle uměleckého šéfa činohry Michala Dočekala tímto rozhodnutím dělá chybu. On sám ještě neví, zda se do čela činohry postaví.
A proto se domnívám, že na tom místě nemá co dělat.
Kvůli odvolání Jana Burjana z vedení první české scény podalo 25 herců výpověď a na funkce rezignovali umělečtí šéfové. Po Rusnokovi chtěli, aby ministrem jmenoval erudovanou osobnost. Výzvu svých nejbližších spolupracovníků Jan Burjan vnímá jako soukromou aktivitu, která ho potěšila.
Jediná podmínka, která se bude plnit velmi obtížně, je podmínka, aby se vrátilo celé umělecké vedení.
Ministr kultury Jiří Balvín celý den nereaguje na SMS zprávy ani telefonáty Českého rozhlasu.
Pojišťovny zatím evidují po silných bouřkách přes 1000 škod za desítky milionů korun. Celkem jejich počet odhadují až na 10 000. Nejvíce jich způsobil silný vítr, lokálně také kroupy. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Kroupy ničily především střešní krytiny a konstrukce střech, fasády, okna nebo zahradní nábytek. Hlášeny jsou ale i případy potlučených karosérií a skel motorových vozidel. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Poslanec a bývalý středočeský hejtman David Rath, jehož obvinění z korupce začne ve středu projednávat Krajský soud v Praze, nepředpokládá férový proces. Čeká jen splnění objednávky na likvidaci svojí osoby. Řekl to v rozhovoru pro pondělní Mladou frontu Dnes. Rath vylučuje, že by kryl pletichy s veřejnými zakázkami, jak tvrdí obžaloba. V odposleších se podle něj mluvilo o sponzorských darech pro ČSSD. Těla dvou českých turistek, které minulý týden za nevyjasněných okolností zemřely v egyptském letovisku Hurghada, by mohly být už v úterý převezena do Česka. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V Egyptě i nadále zůstává další člen postižené rodiny, otec respektive manžel zesnulých. Místní úřady mu už vrátili cestovní pas, ze země však odjet nesmí. Nebyl ale z ničeho obviněn. Ředitel egyptské nemocnice Českému rozhlasu řekl, že ženy byly nejspíš otráveny silným jedem v nápoji. Na lepší nitrooční čočku, lehčí sádru a některá očkování si lidé už nemohou připlatit. Zákaz nadstandardu vyšel toto pondělí ve sbírce zákonů. Rozhodnutí ústavního soudu tím začalo platit. Soud 2. července nadstandardy zrušil s tím, že vymezení ve vyhlášce nestačí. Rozhodnutí ústavního soudu se ale netýká nadstandardu, které nesouvisejí s péčí, takže si pacienti dál mohou připlácet například za lepší pokoj. Po několika studiích kritizuje cenu českých dálnic i nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj by se dala ušetřit až pětina nákladů. Úřad vychází mimo jiné ze srovnání s Německem. Více Petr Medek.
Tam platí za 1 kilometr o čtvrtinu míň než u nás. Petr Moss z dopravní fakulty ČVUT ale upozorňuje na to, že ceny nemusí být srovnatelné. V Česku se totiž v uplynulých letech stavěly náročnější úseky, jako třeba dálnice D8 přes České Středohoří. Naproti tomu v Německu budovali levnější úseky dálnic.
letech převážná část nových staveb probíhala v tom rovinatém terénu. To se nedá srovnávat.
Ministr dopravy Zdeněk Žák se závěry kontrolního úřadu souhlasí. Stavební firmy podle něj v současné době nemají důvod šetřit.
Systém byl nastaven přesně naopak. On nutil všechny účastníky k tomu, aby ty stavby předražovaly.
NKÚ kritizuje také prodlužování výstavby dálnic. Od schválení stavby do jejího dokončení uplyne nejčastěji 12 let.
V Náchodě v noci na pondělí ve spánku zemřel nejstarší muž České republiky Karel Kašpárek. Loni v prosinci oslavil 107. narozeniny. Kašpárek žil v Náchodském domově důchodců posledních 12 let a ještě loni byl soběstačný. Do svých 90 let pracoval jako truhlář. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, k večeru v západní polovině Čech oblačno, postupně na většině území bouřky a přehánky provázené nárazy větru až 30 metrů za sekundu, přívalovými srážkami a krupobytím. Nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů Celsia, na jihu a jihovýchodě až 36 stupňů. Na řadě je krátký pohled do tisku a slovo má Milena Štráfeldová.
Policisté slibují ličtější přístup k zadrženým, píšou o tom Lidové noviny. Policii k tomu přiměl průlomový výrok štrasburského soudu, který vůbec poprvé odsoudil Česko za ponižující a nelidské zacházení se zadrženým. Rozhodnutí se konkrétně týká Vladimíra Kumera z Aše. V květnu roku 2010 se pohádal s policejní hlídkou a skončil kvůli tomu v cele v poutech. Za podle něj nevybíravé chování policistů si teď nárokuje 100 000 odškodné. Deník naznačuje, jak by se do budoucna mohl změnit přístup strážců zákona k zadrženým. Policisté by podle něj mohli skončit například s poutáním lidí v cele předběžného zadržení. Na příslušné metodice začnou prý už brzy pracovat. Peníze z Evropské unie dostalo v Česku už přes 43 tisíc projektů, informuje o tom deník Právo. Brusel tak od roku 2007 poslal Česku zhruba 260 miliard korun. Šlo především o projekty na rozvoj podnikání, dopravní a vodohospodářské infrastruktury, školství nebo kultury. Tato částka je přitom pouhá třetina z celkové částky 26 miliard a 700 milionů korun, kterou má Česko z evropských fondů k dispozici. To je celkem asi 700 miliard. Česká republika podle deníku Právo dlouhodobě patří ve schopnosti čerpat evropské dotace mezi nejhorší státy Evropské unie. Je tu proto i jisté riziko, že se nemusí podařit vyčerpat všechny evropské peníze, které Unie nabízí. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se ale pravděpodobně vyčerpají, pokud k tomu dojde, tak zřejmě až ke konci roku 2015. Čínská medicína se v Česku podle Mladé fronty dnes hlásí o práva. O novou profesi, tedy praktika tradiční čínské medicíny, usiluje v Česku komora, která znalce této léčebné metody sdružuje. Požaduje také, aby v tomto oboru u nás vzniklo specializované vysokoškolské vzdělávání. Doposud totiž může čínskou medicínu provozovat téměř každý. Česká lékařská komora už před lety uznala jeden z léčebných postupů tradiční čínské medicíny, a to akupunkturu. Nicméně její viceprezident Zdeněk Mrozek pro deník dodává, že v evropské medicíně má místo jen ta metoda, která má vědecky ověřené výsledky. Deník sice neuvádí přesné číslo, kolik Čechů využívá metod tradiční čínské medicíny, cestu si k ní ale hledá stále více lidí. Funguje u nás už přes 20 let. Příměstské tábory pro handicapované děti, letní návštěva lázní Mšeno na Mělnicku nebo také sběr borůvek v lesích, to jsou témata našeho pondělního prázdninového bloku Rádia Praha. Budeme se ale také věnovat zvířatům, jak se o ně postarat při cestách na dovolenou, jak se zraněným zvířatům věnují v záchranné stanici, jak ale také na druhé straně bojují s havrany v Chrudimi. Přeji vám pěkný poslech. Letošní léto znovu patří příměstským táborům. takový, jaký mají v pardubickém integračním centru Kosatec, ale jen tak někde nenajdete. Je totiž pro děti upoutané na invalidním vozíku nebo s dětskou mozkovou obrnou či lehkou formou autismu. Do jejich prázdninové tvůrčí dílny zavítal Ondra Wolf.
Zkuste zahrábnout někdy v těch korálkách. Který tě zaujmou, tak tam dáme, jo?
Korálkování, výroba keramiky nebo malování na hedvábí. Příměstský tábor je něco jako terapeutická dílna pro děti s lehčím nebo těžším handicapem. Korálkového krokodýla si tady vyrábí i malý Lukáš. Má to jako trénink jemné motoriky.
Co mi tady líbí v té keramice?
A co sportovní hry o přestávkách tady máte určité vyžití?
Hrajeme třeba fotbálek, nebo zahrajeme karty, nebo ještě nějakou hru.
Lenka Machačová teď rozdělává další balík hlíny.
Pracovali 20 kilo hlíny.
Kolikátý je to balík?
Teď to už je třetí. Protože tady tyhle ty sourozenci, ty jsou hrozně tvořiví a dělají převážně ohromné věci. Ale bohužel některý nemůžete vidět, protože už jsou speci.
Na to jsem se chtěl zeptat, ta tady teďka pracuje na plné obrátky, co tam všechno je?
Takže Lukášek vytvořil úžasný květináč, po okrajích byly domečky. Takže jsme vyřezali společně střechy a domalovali okýnka dveře. A to bylo takový hodně veliký dílko. A tady jeho brácha velký, ten zase udělal ohromný květináč. A po straně jsme přilepovali mističky na belinky, na bonzaje.
Říká vedoucí příměstského tábora Lenka Machačová. Na starosti má tady i Martinu, dívku s kombinovaným postižením na vozíčku.
Díky za pozornost.
A na to, že jí teda funguje jenom ta jedna ručka, tak jako se hodně snaží. Je to obdivuhodný. Děsně jsou šikovný. Mám z nich radost. Sem chodí klienti nebo dospělí s různým zdravotním handicapem. A dvakrát už tady byli rodiče s dětmi z raný péče. A když tady byli naposled, tak jsme říkali, jestli by měli zájem dát děti na příměstský tábor. Takže tohle to jsou děti, kteří už mě znají z předcházejícího tvoření.
Třeba jako Honza, nejstarší dětský účastník příměstského tábora.
No to bude nějaká nádoba pro psy, no nějaká miska, no.
Jak jsi daleko?
No asi tak v půlce.
Korpus už máš hotový, teď tady máš u sebe další pomůcku, je tam hlína a štěteček nějaký?
No natřu to, aby to jako bylo trochu víc lesklý.
A prozraď mi, co už máš všechno za sebou, jste tady celý týden.
No už jsem tady udělal asi tak 6 výrobků, teď ten je asi 7, myslím.
Co s nimi uděláš?
No to ještě nevím.
Všechno, co tady děti vyrobí, mohou si odnést domů a vyzdobit si tím třeba dětský pokojíček. Tvořivosti se meze nekladou, potvrzuje vedoucí výtvarné dílny.
A tapec běží už dneska proto, aby do zítřka vychladly věci a děti si už udělali povrchovou úpravu, aby už si celý ten výrobek dodělali, aby si v pátek ještě prošli dokončovací prací a naglazovali věci. Já se snažím spíš ke každému dítěti přistupovat individuálně a když vidím, že ho něco baví, tak prostě na tom stavím. A nebo mu nabídnu i třeba nějaký další jiný tvoření.
To si budou moci handicapované děti vyzkoušet na dalším příměstském táboře zde v Kosatci. A Olympijská asociace ho pro děti chystá od 12. do 16. srpna. A volná místa stále ještě jsou.
V dalším příspěvku navštívíme městské lázně ve Mšeně na Mělnicku. Areál je ojedinělým architektonickým dílem a patří mezi naše nejvýznamnější kulturní památky. Městské lázně z roku 1932 nyní slouží jako koupaliště. Voda do bazénu natéká ze skalního pramene a v současných parných dnech návštěvníky skutečně osvěží. Na unikátním koupališti natáčela Jana Huzelová.
Ta voda je tady velice čistá. Kolik má stupňů?
Když ji napustíme, tak 15-16, ale teďkon už je ohřátá, dneska má 22 stupňů.
Ve Mšeně se návštěvníci městských lázní, městského koupaliště pěkně osvěží.
Jo, to je pravda.
Řekl nám Pavel, student vysoké školy, který v areálu městských lázní vykonává už třetím rokem funkci plavčíka. V době mé návštěvy to na koupání v chladné vodě moc nebylo, tak se čistil bazén a uklízelo se. Co tomu říkají návštěvníci, že se koupou v tak krásných lázních?
Každému se to líbí, to si můžete přečít tady knihu Přání a stížnosti na to, jo, to jak nám chválej.
Prozradila mi pokladní Marie Pešanová.
Tato budova je prvorepubliková, postavili si ji tady měšťaní, Jo, ale nejsou to jako lázně léčení, to je koupaliště.
Když udeřila tropická vedra, byly podle pokladní Marie Pešanové lázně doslova přeplněné.
No to teda bylo, to bylo obložený celý, to jo. V sobotu bylo 12 a v neděli 13.
Podle tamního starosty Martina Macha ze strany Zelených měli kvůli návštěvníkům městských lázní ve městě doslova dopravní kolaps.
Protože takový počet návštěvníků a hlavně automobilů není schopno naše malé město s úzkými uličkami pojmout. Minulý víkend už jsme museli tu dopravu nějakým způsobem regulovat, některé ulice uzavírat operativně a rozhodně na další takové víkendy se lépe připravíme a budeme muset usměrňovat provoz.
Řekl nám starosta Martin Mach a informoval nás o historii vzácné kulturní památky.
No, jedná se o unikátní areál z roku 1932 ve stylu Art Deco. Je to dřevěná převážně stavba těch mšenských lázní, která je v republice ojedinělá zcela. Je to pravděpodobně kopie bývalých lázní ještě honosnějších v Klánovicích, které již zanikly, a jiné srovnatelné jsme v republice už nenalezli, ani jaksi zaniklé nebo stávající.
Městské lázně ve Mšeni jsou otevřené po celou letní sezónu.
Otevřeno míváme pravidelně od 1. června do konce srpna, ovšem v tom červnu pouze víkendy a taky odpoledne, když je hezky, to se ještě chodí do školy, takže odpoledne pro děti.
Milovníkům historie jsou k dispozici dvě brožury o historii městských lázní. Autor Jan Kilián v nich podrobně zmapoval vznik a užívání této ojedinělé stavby.
Jednou z tradičních letních radostí je sbírání borůvek. Těch je ale letos v lese opravdu poskrovnu a navíc na každou zralou borůvku jsou tam přibližně 3 komáři. A to je nepříjemné skore. Přesto se najdou borůvkáři, které neodradí ani komáři, ani nedostatek plodů. Stejně jako Marii Cimelovou z Borovan, natáčela s ní Romana Kostohryzová.
Teď si přivážu konvičku.
Za pás?
Za pás.
Kolem nás nikdo nikde, ještě po tom nočním dešti je tu pěkně mokro, tak vy jste věděla, vy jste si vzala gumovky, pracovní oděv a hlavně máte tu konvičku pěkně přivázanou, ale jaká je další povinná výbava sběrače borůvek?
To je takovej trhací řeben, kterým ty borůvky pěkně opatrně podeberu. Musím koukat, abych tam neměla zelen, protože bych nám to poničila a my chceme teda dlouho. Pak už jenom dobrá nálada záda a nastříkat proti komárům.
Vy jste profesionálka, vy byste na to mohla mít možná nějaký list živnostenský.
Vůbec ne, takových je nás tu víc.
No a to mi řekněte, když tady vlastně celý den jste takhle schrbená, můžete pak člověk narovnat?
No tak první 3 dny to tělo bolí, ale když se mu nevzdáte, tak ono si zvykne. Ale víte, jak je to tu hezký na nervy?
Jak dlouho vy vlastně třeba sbíráte 1 litr?
Litr tak 1/4 hodiny.
Kolik třeba nazbíráte takhle za léto, když to tak sečtete?
Já nevím, to já už si nepamatuju. Já vím, že můj rekord bylo asi 27 kilo za den.
Marie Cimlová borůvky doslova paběrkuje. Letos jich je opravdu poskrovnu. To potvrzují i provozovatelé výkupen, které byly otevřené jen 14 dní. Sice platili za kilo borůvek až 100 korun, ale tak málo borůvek jako letos prý nevykoupili za posledních 30 let.
Posloucháte Rádio Praha.
A v další části dnešního bloku se budeme věnovat zvířatům. Ta domácí, hlavně psy a kočky, bereme často sebou na dovolenou, dokonce i do zahraničí. Těžko nám pro ně ale na úřadě vystaví cestovní pas, přitom doklady za hranicemi mít musí. Kam se pro ně vydat a jak bezpečně zvíře v autě přepravovat, zjišťoval Petr Jansa.
Pokud jdeme takhle se zvířetem do zahraničí, doporučuje se mezinárodní Europass, a to je Pet Pass. Také zvíře musí mít nově čip a být očipováno. V tomto čipu jsou veškeré informace o zvířeti, odkud pochází, kde má bydliště a i informace o majiteli.
Upozorňuje Petr Vomáčka z UAMK. Musíme tedy zajít za naším veterinářem, který nám zvířecí pas vystaví a psa načipuje. Na cestu ho také musíme připravit, tedy pořádně vyvenčit, nepřekrmit, naopak dostatečně napojit.
Psi, kteří mají další srst,
takových 2-3 hodinách jízdy nepřetržité skutečně jsou na hranici kolapsu. To znamená zastavit, vyvenčit, dostatek vody, případně trochu žrádla, aby se to zvíře uklidnilo a zase prostě bylo schopno další 2 hodinky vydržet.
Radí Roman Budský z Besipu. Zatímco kočky přepravujeme zpravidla v přepravních boxech, psy necháváme v autě volně. V takovém případě by ale měli cestovat nejlépe v zavazadlovém prostoru kombíku, MPV nebo SUV.
Doporučujeme v každém případě přepravovat v zadní části nákladového prostoru. Pokud cestujeme pouze 2, může cestovat na zadních sedadlech, ale musí mít připoutánou. Existují speciální pásy pro daná zvířata a také pohyblivá přepážka mezi přední části a zadní části vozidla.
Radí Petr Vomáčka a Roman Budský s ním souhlasí.
Skutečně lze doporučit přepravovat psy třeba v zadní části v zavazadlovém prostoru vozidel typu kombi, ten nejideálnější. Pokud to zvíře je na zadních sedadlech, měl by být nějakým způsobem připoután, zafixován, protože je to skutečně v případě nějakého prudkého brzdění nebezpečné jak pro posádku, tak i pro toho psa.
Velmi často pak můžeme vidět, jak pes sleduje krajinu s hlavou z okénka. To ale není dvakrát bezpečné.
Jednak je to nebezpečné vlastně pro posádku nepřipoutaný pes, ale ono je to nebezpečné i pro toho psa, protože víceméně může dojít k zánětu očních spojivek, dalším onemocněním spojených vlastně s prochladnutím hlavy toho psa, může se zaseknout nějaký předmět do oka toho psa. Rozhodně nelze doporučit tento způsob přepravy.
Uvědomme si, že 10-kilový pes bude mít při prudkém brzdění z obyčejné 50 okolo 30 kg a poletí na nás, kteří sedíme vepředu.
Záchranná stanice ve Vendolí je i v těchto vedrech plná zvířat a ta samozřejmě potřebují větší péči. Jejich ošetřovatelé musí především pohlídat, zda mají dostatek vody a také stín. Lidé do záchranné stanice nosí ptáky, ale i poraněné srnky nebo zatoulané psy. Stanici s mikrofonem navštívila kolegyně Věra Pavlasová.
Záchranná stanice ve Vendolí praská ve švech, alespoň mně se to tak zdá, a vypadá to, že zvířatům moc teplo není. Je to tak, ptám se vedoucího stanice Josefa Zeleného.
Zvířatům teď už teplo není, minulý dny to bylo poměrně horší, teď už se to zlepšilo, ten stav.
Já se koukám, že tady máte nějaké zvíře, které má převrácenou misku, to znamená, že nemají vůbec vodu?
No, to je takový úsměvný, pochopitelně ta miska je převrácená z toho důvodu, že si s ní to zvíře hraje. Tu na palečku a vodu tam má vzadu.
Už to vidím.
Jsou zvířata prostě, který si hrajou.
Pane Zelený, vy jste záchranná stanice volně žijících zvířat, to znamená, že se staráte o poškozená a poraněná zvířata. Tady ti ptáci jsou snad zdraví. Proč jsou tady ve voliéře?
Já bych to jenom upřesnil. Záchranná stanice volně žijících zvířat se stará o to, aby byly zvířata pokud možno po vyléčení navrácení zpět do volné přírody bez jakéhokoliv stresu, tak aby se mohli zařadit do svého původního prostředí a života tak, jak mají. Další zvířata, které zde vidíte, jsou už zvířata, které jsou handicapované, tudíž ty už jsou prošlý léčením, ty už nemají šanci vrátit se zpátky do přírody. Máme tady celý ukázkový okruh vlastně pro veřejnost, kde máme i zařazený některý ptáky, speciálně dravce, které jsou z ledově zajímavý, nepochází od nás, jsou to třeba káňata Harrisovi a jsou to třeba víři virgínský, kteří zdraví jsou.
Když jsem tady byla naposledy, nevěděli jste si málem rady s množstvím ježků, který vám lidé nosili, co je v oblibě v uvozovkách teď?
Teďka tak v oblivě srnčata už minula, těch letos bylo teda poměrně hodně, teďka následuje druhý hnízdění drobných ptáků, takže máme poměrně dost třeba rechků, vypadených z hnízda a podobně.
A tyto ptáky mají lidé nosit do záchranné stanice?
Děláme to tím způsobem, že nás lidi kontaktují, ptají se a přes telefon dokážeme poradit, pokud je pták nezraněn, to ty lidi poznají, že jsou křídelka v pořádku, můžou ho vrátit zpátky na střechu, kde ho nechytne kočka, kde si ho najdou rodiče, v těch horších případech radši tam jedeme nebo nám to lidi dovezou.
Meteorologové předpovídají opět vysoké teploty. Budete dělat nějaká opatření nebo stačí, když ta vaše zvířata mají dostatek vody?
Stačí, aby měla dostatek vody a stín, zastíněný voliér je všude. Takže kromě čápů, který mají teda přístřešek, ovšem malí děti ví, že čápy třeba hnízdí na komíně, takže když mají nahoře hnízdo, nepotřebují zastřešení. Ale vidíte, i tak jsou někteří dospělí, kterým to není jasný a pohorušují se nad tím, že čápy nemají zastřešení. No.
Vy tady máte také útulek pro psy, jak snášejí ta vedra vaši pejsci?
Tak tam je to horší, naštěstí útulek, který patří záchranné stanici, tak ten zastřešený není, takže tam dochází k nějakému průvanu, druhá část útulku. Tam je to trošku horší, tam je nízká rovná střecha, tam teplo se drží, takže ochlazujeme hadicema, vodou a větráním.
Museli jste už volat teď v těchto horkých dnech veterináře?
Naštěstí z tepla k žádným kolapsům zvířat ani u nás nedošlo.
Co vyhovuje více zvířatům ve vaší záchranné stanici? Jaké léto, teplé anebo vlahé?
Já myslím, že tak, jak lidem léto rozumný. střídavě pršet, střídavě pěkně, to je asi tak ty pocitově to bude stejný.
Vypouštíte zvířata i teď v létě?
Samozřejmě zvířata, která jsou uzdravená, která jsou rozlítaná, která jsou v kondici, tak vracíme zpátky do přírody co nejdřív, protože čím díl jsou u člověka, tím hůř pro ně.
Předpokládám, že ne tak, že otevřete voliéru a necháte ptáky vyletět.
No, mladý poštolky podobným způsobem, to máme takovou klec, která se otevře, když poštolky ještě nelítají a nechávají se takzvaně sokolnickým způsobem volným letem. To je pro ně nejlepší, co může být, ale jináč každý pták má svý specifikum.
To znamená?
To znamená, co my vypouštíme třeba v podvečer, ty ptáci při návratu do přírody potřebují absolutní klid a pokoj, aby oni se mohli do té přírody nějak začlenit, nějaký za potlesku a fanfár vyhazování do vzduchu je v podstatě likvidace toho zvířete. Ať to může pro veřejnost vypadat zajímavě, jak chce to hloupost.
Jinde ale naopak musí se zvířaty bojovat, jako například v Chrudimi, kde sídlí jedna z nejpočetnějších kolonií havranů u nás. A ve městě s nimi mají problém, ptáci se totiž začali stěhovat i do hustě obydlených částí. Velkou vlnu stížností navíc pustil nepořádek a znečištěné náhrobky na chrudimském hřbitově. Na jaře radnice do bitvy vyslala lesce, slany a tyčemi. Jenže jak zjistil Josef Kopecký, havrani se jen tak nedají.
Hlavně sedák, popruhy, smyčky, tak. Vyhlídneme dotyčný strom, potom si musíme udělat jakýsi plán, kam vylíst a nevylíst. Potom si nahodíme takovým speciálním malým lankem a těžítkem, pitlíkem, přehodíme si nějakou větev vejš, aby jsme si tam mohli tím lankem přetáhnout horolezecký lano normálně. Horolezeckou technikou se dostáváme nahoru až pod ty hnízda a pak dlouhýma teleskopickýma bydlama to hnízdo pak schodíme dolů. Už se to hejbe a počátek padá dolů.
No a první je dole.
První to máme dole.
Výškový arborista Libor Blažek šplhal na jaře do korun stromů kolem hřbitova znovu a znovu. Celkem šlo k zemi kolem 150 havraních hnízd. Na vítězství to ale nestačilo, přiznává Kateřina Jánská z městského úřadu Chrudimi.
V první chvíli je potřeba si uvědomit, že havrani jsou živá příroda a že člověk není pán tvorstva, takže prohráváme.
Schazování hnízd ale prý úplně zbytečné nebylo.
Efekt mělo, protože jsme se zaměřili na jednu konkrétní lokalitu a odtamtud si myslím, že jsme je z větší míry vymístili. Ale říkám cíleně vymístili, protože nezabijíme havrany, nezabijíme ani mláďata, prostě jim jenom nedovolujeme postavit si hnízda.
Jenže jde o tuhý souboj nervů. Zničená hnízda totiž část ptáků postavila znovu a pomohlo jim i počasí, vysvětluje ornitolog Vladimír Lemberg.
Ti ptáci, když přijdou o hnízdo, tak se snaží si vybudovat nové hnízdo a zpravidla to trvá přibližně týden, než to hnízdo je vybudované a než jsou připraveni znovu začít klást vejce, proto ten opakovaný zásah. Ovšem zase díky pozdnímu nástupu jara ten zásah byl načasován někdy do konce dubna a oni využili ještě toho, že potom v květnu už se neskazovalo a některá hnízda si tam postavila, takže přestože myšlenka dobrá, tak realizace z důvodu vyšší moci, hlavně tedy z toho pozdního nástupu jara, úplně 100% úspěšná nebyla.
Silnější kalibr ale u chráněných havranů nepřipadá v úvahu.
Jaké metody chcete zvolit ve městě? Že? Střílet se nesmí, otravovat otrávenými návnadami také ne, plašení. Havran je sice rozumný pták, ale nevysvětlíte mu, že nemá hnízdit na hřbitově. Takže jsou to takové pokusy, taková snaha, která bude více či méně úspěšná, ale nikdy nebude 100% úspěšná.
Vyhlídky jsou tedy značně nejisté. Hlasy lidí, kteří si na vrstvu havraního trusu na hrobech stěžují, jsou ale silnější. Příměří z havrany je tak podle Kateřiny Jánské pouze dočasné.
Myslím si, že to v příštím roce budeme zkoušet znovu. Rozhodně i proto jenom, abychom ochránili aspoň tu jednu určitou lokalitu.
Oba soupeři se do ringu postaví znovu. Tenhle zápas už ale trvá několik let.
A bitva s havrany v Chrudimi byla posledním příspěvkem našeho dnešního vysílání Rádia Praha. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.